Skolām šogad jāiztiek ar 8 latiem, ko valsts atvēl skolānu mācību grāmatām un arī darba būtnīcām. Par šo naudu skolas var atļauties iegādāties ap 3 mācību grāmatām. Kā norod Tukuma novada pamatskolas dzīvā skola dibinātājs Reinis Ziļevs, izdevēja pārāk bieži maina grāmatu saturu, lai gan joprojām varētu izmantot arī, piemēram, Jāņa Meņš sastādītās matemātikas grāmatas. Matemātikā būtiski izmaiņas skolas vielā nav, tāpēc Ziļevs neredz iemeslu atkal un atkal tirgulaist jaunu uzlabotu literatūru.
Bieži vien pat 5 gadu robežās mainīts vai nu vienu reizi, pat divas reizes grāmatas. Ja, tur kaut kas tekstuāli mainīts, kaut kas varbūt vizuāli mainīts. Ja, un ir šīs izmaiņas. Ne jau visos mācību priekšmetos, bet ir. Varbūt ir izdevīgi šīs grāmatas visu laiku ik pa vairākiem gadiem mainīt, it kā kaut ko pārveidot, pārtaisīt. Ja, un tad līdz ar to teiksim, nu, tā naudiņa tur ripo. Ja, un skolas ir spiests atkal pirkt tās grāmatas, mainīt bibliotekās, bet nu, tā nauda jau šobrīd arī ir ļoti smieklīga, kas ir šīm grāmatām iedot.
Kā norāda izdevniecības lielvārds vadītājs Aivars Gribusts, viņu grāmatas tiek pārskatītas pēc 6 līdz 8 gadiem. Šogad vien plānots izdot matemātikas grāmatu 5. Klasē, un atkal par šo jautājumu varētu sākt runāt pēc 5 gadiem. Gribusts uzsver, katrai skolai pašai jādomā, kā nomainīt bibliotekas plauktos mācību literatūru. Tā ir skolas atbildība.
7 līdz 10 gadi ir tas cikls, kurā viena mācību grāmata normāli dzīvo. Tā izvēle jau par mācību procesu skolotāja un skolas vadības ziņā. Tas ir viņu lēmums, kāpēc viņi pieņem mainīt vai nemainīt. Noteikti primāri ir jautājums par ekonomisku un liederīgu līdzekļu izmantošanu. Un ja kāds domā, ka dēļ kāda uzdevuma tikai vienas izmaiņas būtu jāmaina visa grāmata, manuprāt, tas nav racionāli.
Valsts izglītības satura centrs skaidro, ka pēdējo reizi mācību standārds apstiprināts pamatskolām pirms 7 gadiem, vidusskolām pirms 5. Katru gadu notiek regulāras tikšanās ar izdevējiem un līdzīgi kā izdevējs, centrs arī uzsver, ka katram skolotājam un skolai jāpaliek izvēlē, kādus mācību līdzekļus izmantot. Tomēr Ziļevs uzsver, ka valsts atbildība būtu radīt vienotus materiālus, kuri būtu brīvāk pieejami. Tas gan atvieglot skolu naudas maksas, gan arī radītu vienādākas iespējas mācībās.
Tas būtu jāizdot pašai valstī. Jebkura skola, protams, ir tiesīgi izvēlēties pirkt grāmatu kaut vai pa 20 latiem gabalā, ja teiksim, varbūt tur ir krāsēna vai elektroniskā grāmata, ja. Ja vecāks, ja viņš grib var pirkt atkal vēl papildus grāmatas klāt, bet jābūt kaut kādā noteiktam standartam, kur ir noteikts, kas mums ir jāmācās, tas šajā grāmatiņā iekšā ir, pa grāmatiņu varbūt varētu nebūt tur spilgt un cietos vākos, ja, maksāt lētāk, bet toties tas būtu daudz izdevīgāk, ja.
Jāatgādina, ka šogad pieņemtie likuma grozījumi ļauj vecākiem vairs nepirkt mācību grāmatas skolēnu mācību procesam. Tā vietā par to tagad jādomā skolām un valstī. Anna Platpīra, Latvijas radio.